ถามแหมความโลภมากอยากไม่มีความพอดีเป็นเบรกห้ามล้อนี้มันทำคนให้เสียคนได้จริงๆนะท่านปู่ทำวันนี้ถึงใจนับแต่เกิดมาก็มีวันนี้ที่ปู่นำความโลภออกประกาศโทษให้กับผมรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งจริงๆตอบราคะตัณหาความโลภความโกรธเมื่อเทียบทางโลกแล้วก็คือตัวมหาภัยมหาอำนาจบีบหัวใจสัตว์นั่นแหละจะเป็นบุญเป็นคุณอะไรเพราะมันทั้งสามนี้ที่มันสนุกเรื่องอำนาจก็เพราะสัตว์โลกเคารพบูชามันนั่นเองเวลานี้ทั่วโลกกำลังเทิดทูนและบูชามันอย่างเปิดเผยและออกหน้าออกตาไม่สะดุดใจกระดากอายทำเครื่องปราบมันบ้างเลยอะไรอะไรก็เป็นศิลปะไปหมดปู่ก็ไม่ทราบว่าศิลปะมันคืออะไรมันคือการเห่าหอนอึกทึกทั่วผ่านทั่วเมืองในฤดูเดือน12นั่นหรือมันคือตัวโลภมากๆจนหมดยางอายพริกกินคว่ำกินหงายกินทั้งสันทั้งคมกินทั้งขึ้นทั้งล่องกินไม่อัดไม่อั้นขอแต่มีช่องกินนั่นหรือมันคือตัวแดงๆตาแดงๆเหมือนพริกสุกเวลามันแสดงฤทธิ์เต็มที่กับสิ่งที่ไม่พอใจนั่นหรือนี่หรือศิลปะที่โลกนิยมกันน่ะมิใช่ท่านปู่คำว่าศิลปะคือความฉลาดรอบรู้ในสิ่งต่างๆรอบตัวหรือเรียกว่าศิลปวิทยาความรู้ในแง่ต่างๆเช่นช่างจักสานช่างบ้านช่างเรือนช่างวิชาชีพแขนงต่างๆเหล่านี้รวมแล้วเขาเรียกว่าศิลปะปู่ถามอย่างนั้นหรือปู่เกิดมาแก่แดดแก่ลมเปล่าๆไม่รู้ศิลปะกับเขาทางโลกก็เคยครองอยู่หลายปีก่อนออกบวชแต่สมัยนั้นไม่เคยสนใจกันในคำว่าศิลปะศิลปะเหมือนคนสมัยปัจจุบันซึ่งรู้ไปเสียทุกแง่ทุกมุมแต่สังเกตดูคนสมัยปู่โน้นเขามีความสุขกันอย่างธรรมชาติสุขเรียบๆสุขไม่แพรวพราวผาดโผนเหมือนคนสมัยนี้ดูแล้วผิดกันอยู่มากถ้าเป็นอาหารก็อาหารธรรมชาติไม่มีหลายรสหลายชาติเหมือนอาหารในสมัยปัจจุบันซึ่งหลากรสหลากสีที่สุดคนโง่ๆอย่างปู่เลยไม่รู้จะกินกับเขาทั้งไม่รู้เป็นคาวเป็นหวานด้วยที่สามารถปรุงอาหารหวานคาวได้หลายรสหลายชาติชนิดก็เรียกว่าศิลปะใช่หรือเปล่าใช่จัดเป็นแขนงหนึ่งของศิลปะแหละท่านปู่สำหรับปู่เองซึ่งแก่จวนจะเข้าอู่อยู่แล้วมันเฉยๆไม่กระตือรือร้นกับสิ่งเหล่านี้มีอะไรกินอะไรที่ไม่กังวลสิ้นเปลืองก่อความทุกข์ความฉิบหายมากเกินความพอดีแล้วพอกินพอใช้ทั้งนั้นแล้วก็เป็นสุขดีไม่หมุนตัวเป็นเกลียวไปกับมันคนเราเมื่อหาความสบายอะไรมันสบายก็ควรใฝ่ใจและหมุนตัวไปทางนั้นถ้าเห็นโทษของกิเลสตัวฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมตามทางของชาวพุทธนอกจากจะเห็นคุณค่าของมันที่พาโลกให้เป็นกังหันหน้าซีดเซียวมองกันไม่ทั่วหน้าฆ่ากันราวกับใบไม้ร่วงก็เป็นกรรมของสัตว์เองแม้ทำเครื่องแก้กิเลสและกองทุกข์มีอยู่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ถ้าเจ้าของไม่นำออกมาช่วยตัวเองเช่นอยู่กับปืนมีอยู่แต่ไม่นำออกมาต่อสู้เสือที่กำลังคำรามปล่อยให้เสือกัดตายเปล่าๆฉะนั้นถามขอกราบถามปู่เรื่องพระธุดงค์กรรมฐานได้ทราบเขาเล่าลือว่าพระธุดงค์กรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระทางภาคอีสานมีมากกว่าภาคอื่นๆใช่ไหมปู่ตอบดูจะมีมากดังคำเขาเล่าลือเพราะป่าทางภาคอีสานยังมีอยู่มากพอหลบซ่อนตัวบำเพ็ญภาวนาได้สะดวกประการสำคัญผู้ให้กำเนิดกรรมฐานในสมัยปัจจุบันคือท่านหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นท่านก็เป็นคนภาคอีสานเวลาบวชแล้วท่านมักบำเพ็ญอยู่ทางภาคอีสานมากกว่าภาคอื่นๆยิ่งวาระสุดท้ายแห่งอายุท่านก็อยู่ภาคอีสานและมรณภาพที่ภาคนี้ทั้งสององค์เวลาท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ได้ให้การอบรมพระเนนเป็นจำนวนมากฉะนั้นพระธุดงค์กรรมฐานจึงมักมีอยู่ทางภาคอีสานมากกว่าภาคอื่นๆถามเวลานี้ยังมีอยู่มากอยู่หรือเปล่าตอบยังมีมากอยู่แต่ครูอาจารย์ที่ประชาชนพระเนนเคารพนับถือรู้สึกร่วงโรยไปมากองค์นั้นร่วงไปองค์นี้ร่วงไปซึ่งมีแต่องค์สำคัญสำคัญทางจิตตภาวนาแทบทั้งสิ้นถามเวลานี้ยังมีองค์ใดบ้างที่สำคัญทางจิตตภาวนาปู่จะพอเมตตาบอกลูกหลานตอบเรื่องเมตตานั้นเมตตาแต่ไม่อาจบอกได้เพราะท่านไม่ใช่ปลาเน่าพอจะประกาศขายทอดตลาดนี่ถามก็เห็นท่านพูดกันอยู่ว่าองค์นั้นเป็นอย่างนั้นองค์นั้นดีทางนั้นองค์นั้นดีทางโน้นสำหรับปู่ทำไมบอกไม่ได้ตอบปู่ไม่มีภูมิในทางทำนายทายทักท่านผู้ใดได้แม้ปู่เองยังไม่เห็นทำนายตัวเองได้ว่าจะตายเมื่อไร ร่างกายแก่มากขนาดนี้แล้วซึ่งน่าจะพอทำนายตัวเองได้จะไปอวดเก่งที่อวดทำนายท่านผู้อื่นอย่างไรกันเพราะทำให้เหมือนโลกไม่เหมือนภาพยนตร์พอจะประกาศโฆษณาให้คนมาชมแบบภาพยนตร์นี่ถามเมื่อไม่ประกาศบ้างพระทูลองค์กรรมฐานท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าครูอาจารย์องค์ใดดีทางใดองค์ใดมีความรู้ความสามารถทางสมถวิปัสสนาวิชาวิมุตติองค์ใดได้ขั้นใดภูมิใดพระทูตองค์ทั้งหลายจึงจะมาศึกษาอบรมกับอาจารย์องค์นั้นๆได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดตอบพระทูตองค์กรรมฐานผู้แสวงหาความรู้ความฉลาดแต่ถ้าจะโง่ขนาดนั้นก็ไม่ควรอยู่ให้หนักศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนคนสอนพระให้โง่แต่สอนเพื่อความฉลาดทุกแง่ทุกมุมแห่งธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วอย่างหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นไม่เห็นท่านประกาศตัวเองว่ารู้และฉลาดในธรรมแง่ใดท่านชอบบำเพ็ญตนอยู่แต่ในป่าในเขาเป็นประจำจนเป็นนิสัยราวกับท่านไม่เคยเกิดกับบ้านอยู่กับเมืองเลยแต่ครูอาจารย์ใดล่ะจะมีลูกศิษย์ลูกหาทั้งพระเนนและประชาชนคฤหัสถ์มากกว่าท่านทั้งสองนี้ท่านเหล่านี้รู้ได้อย่างไรจึงพากันหลั่งไหลไปศึกษาอบรมกับท่านจนกระทั่งท่านละขันลูกศิษย์ท่านมีมากทั่วประเทศไทยกระทั่งประเทศลาวโน่นท่านเหล่านั้นรู้ได้อย่างไรให้ตนไปรู้ไปเห็นเองฟังเองสังเกตเองทุกแง่ทุกมุมบรรดาอาการที่แสดงออกจากท่านนั่นแหละมันถนัดชัดเจนดีกว่าตื่นข่าวคันแบบลมๆแรงๆสุดท้ายก็หาตัวหาตนไม่ได้ไปไหนๆพระทูตองค์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่นมาดั้งเดิมนั่นท่านเป็นธรรมไม่มีโลกเขาแฝงเลยไม่พูดพร่ำเรื่องอะไรๆเกี่ยวกับอัดกับธรรมอย่างง่ายได้ท่านพูดเฉพาะพวกเดียวกันที่มีความรู้ทางจิตภาวนาคล้ายคลึงกันและไว้ใจกันได้ท่านจะพูดเรื่องธรรมปฏิบัติล้วนๆต่อกันใครรู้เห็นอย่างไรจากการปฏิบัติจิตภาวนาท่านคุยธรรมปฏิบัติกันอย่างเอาจริงเอาจังฟังแล้วเพลินไม่อยากให้จบลงอย่างง่ายๆเรื่องที่ท่านจะพูดทำภายในใจเช่นสมถวิปัสสนาสมาธิสมาบัติมรรคผลนิพพานที่ตนรู้ตนเห็นให้ใครๆฟังแบบพร่ำๆนั้นอย่าฝันลมฝันแรงว่าจะได้ยินจากท่านง่ายๆก็ท่านไม่พูดนี่ท่านทำตัวราวกับพระเซอร์บัสซบนั่นแหละถ้ายังไม่สนิทกันสมมุติมีใครไปตีสนิทในขณะที่ไปพบเห็นท่านครั้งแรกปากบอนอวดรู้ตู้พระไตรปิฎกเต็มพุงพูดคุยอวดท่านเรื่องสมาธิสมาบัติมรรคผลนิพพานทิพย์โสตทิพย์จักษุตลอดอภิญญาพิสดารต่างๆท่านจะปิดปากอย่างสนิทเลยแต่จะคอยฟังแง่หนักเบาแห่งธรรมจากผู้มาคุยด้วยทุกๆระยะไม่คลาดเคลื่อนเลื่อนลอยจนจบหากเป็นธรรมเกิดจากภาคปฏิบัติจริงๆและเจตนาเป็นธรรมของผู้มาคุยด้วยท่านจะช่วยแนะให้ตามลำดับแห่งจุดที่ผู้นั้นยังบกพร่องโดยที่ตนไม่รู้ไม่เข้าใจแต่จะถามท่านสุ่ม 4 สุ่ม 5 นั้นท่านไม่เล่นด้วยและหาทางออกตัวโดยอุบายต่างๆเช่นผมหรืออาตมาไม่รู้ไม่เข้าใจเป็นต้นและปิดปากเงียบนี่คือนิสัยของพระทูตองค์กรรมฐานที่ท่านเป็นธรรมและรักสงวนธรรมโดยมากท่านปฏิบัติกันอย่างนี้แม้จะรู้เห็นธรรมมากน้อยลึกตื้นหยาบละเอียดเพียงไรท่านจะพูดคุยในวงและคณะของท่านโดยเฉพาะท่านไม่ประกาศโฆษณาตนและทำแบบโลกเพราะท่านทราบว่าโลกกับธรรมนั้นต่างกันแม้จะอยู่ด้วยกันท่านจึงรักสงวนธรรมส่วนพวกเราประเภทขายก่อนซื้อเน่าก่อนสุกสุกก่อนหามพร่ำก่อนรู้พอมาเจอกันเป็นยังไงจิตถึงไหนแล้วถึงพรหมโลกหรือยังได้ไปเที่ยวสวรรค์ไหมคืนนี้ได้ไปดูสัตว์นรกบ้างไหมคืนนี้ได้ตรวจดูจิตผมไหมคืนนี้ได้ตรวจดูจิตคนนั้นไหมที่เขามาขอให้ตรวจดูให้นะผมเองยังเลยเพราะยุ่งกับการตรวจดูกรรมของเขามาให้ตรวจดูให้คืนนี้ยังจะต้องตรวจดูกรรมเวรของเขาคนนั้นอีกคนนี้กรรมหนามากระโยงระยางด้วยสายกรรมสายเวรจนแทบมองไม่เห็นตัวจริงคุยเขี่ยตัดฟันกันยกใหญ่กว่าจะได้ความจริงออกมาบอกเขาคนนี้ต้องให้เขาทำบุญอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรโรคเขาจึงจะบรรเทาแต่หายนั้นไม่หายแน่เพราะเขายังมีกรรมหนักมากปกติผมหรืออาตมาไม่ว่างต้องช่วยเพื่อนมนุษย์ตลอดทั้งวันทั้งคืนต้องแนะต้องบอกให้เขาสะเดาะเคาะเพราะระยะนี้ดวงเขาไม่ดีเลยดาวอะไรต่อดาวอะไรทับกันยุ่งหมดและต้องแนะต้องบอกหลายด้านหลายทางเพราะคนหนึ่งล้วนหาบเคราะห์หาบกรรมมาให้เราดูเราช่วยแทบเป็นแทบตายท่านไม่ได้เหมือนพวกเราชาวฉลาดก่อนโง่ดังที่กล่าวมาพระทูตองค์กรรมฐานองค์ใดรายใดก็ตามแสดงออกจะเป็นสมัยหลวงปู่มั่นยังอยู่หรือปัจจุบันนี้ก็ตามองค์นั้นรายนั้นจะอยู่กับหมู่คณะไม่ได้พระท่านรังเกียจอย่างน้อยท่านกระซุบซิบกัน มากกว่านั้นก็ทำเรื่องขึ้นหาครูอาจารย์เพื่อเรียกมาชำระอธิกรณ์นรกสวรรค์ให้สิ้นไปจากวัดจากหมู่คณะเพราะแบบนี้มันแบบหากินไม่ใช่แบบหาอัตถาธรรมดังพระพุทธองค์และสาวกพาหาเข้าใจไหมอย่าว่าปู่ดุนะเราพูดตามความจริงของวงกรรมฐานสายหลวงปู่เสาหลวงกุมั่นท่านถามแหมซึ้งมากปู่วันนี้ได้ฟังการปฏิบัติธรรมของวงพระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นอย่างถึงใจและเป็นคติไปนานแต่ก่อนปู่ไม่เห็นเล่าวงพระธุดงค์เหล่านี้ให้หลานๆฟังบ้างตอบใครมาก็พูดใครมาก็พรามใครมาหาก็ฟุ้งบ้านน้ำลายทะลุฟ้าเรื่องพระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่เสาปู่มั่นไม่ทราบว่าเขามาหาเพื่อเรื่องราวอะไรตะกี้นี้ก็พูดกันอยู่แล้วสดๆร้อนๆยังจะเป็นผู้รับเหมาเรื่องเหล่านั้นเสียเองอะไรกันการพูดควรพูดเรื่องอะไรที่เหมาะกับการสถานที่บุคคลค่อยพูดไม่ใช่ใครมาหาก็จะพูดแต่เรื่องเดียวเขาก็เอื้อมกันทั่วโลกละสินี่แล้วหลานถามก็พูดกันไปตามเรื่องราวที่อยากทราบอย่างนั้นเองถามครั้งพุทธกาลเที่ยวธุดงค์กรรมฐานกับสมัยนี้ที่คณะธุดงค์ของปู่สาวปู่มั่นและปู่เที่ยวต่างกันหรือเหมือนกันปู่ตอบถ้าดูตามพุทธประวัติสาวกประวัติตลอดท่านจารึกไว้ในคัมภีร์ก็คิดว่าเป็นปฏิปทาที่ลูกศิษย์เดินตามครูแต่จะพูดว่าเหมือนครั้งพุทธกาลนั้นปู่ไม่อาจเอื้อมเพราะระหว่างพญาราชสีกับหนูนั้นผิดกันมากจึงไม่ควรนำมาเทียบกันการกราบไหว้ท่านปฏิบัติตามธรรมที่ท่านทรงเมตตาสั่งสอนนั้นเห็นว่าเป็นสามีจิกรรมเหมาะสมแล้วจึงตะเกียกตะกายปฏิบัติกันไปดังที่เห็นกันอยู่นี่แหละถามที่ปู่ว่าทำได้มาจากความอดอยากขาดแคลนและเดนตายนั้นอดอยากอย่างไรปู่ไม่มีคนใส่บาตรให้ฉันอย่างนั้นหรือตอบเรื่องคนใส่บาตรนั้นมีพระกรรมฐานไปอยู่ที่ไหนตามธรรมดาแล้วไม่อดอยากด้วยปัจจัย4เพราะเขาเคารพเลื่อมใสเป็นพื้นเพของใจอยู่แล้วที่ว่าอดอยากขาดแคลนนั้นเป็นเพราะท่านฝึกท่านทรมานท่านเองเพื่ออัดเพื่อทำที่ท่านมุ่งมั่นอยากรู้อยากเห็นท่านจึงฝึกทรมานด้วยการปฏิบัติโดยวิธีต่างๆเช่นเอาอาหารแต่น้อยแม้มีมากฉันน้อยๆแม้อาหารมีมากไม่ฉันทั้งไม่ไปบิณฑบาตเป็นวันๆไปเป็นครั้งคราวเพื่อเร่งภาวนาให้หนักขึ้นถามไม่อดอาหารไม่ผ่อนอาหารไม่อดอยากขาดแคลนภาวนาไม่ได้หรือปู่ตอบภาวนาได้แต่จะได้ผลเพียงไรหรือไม่นั้นเป็นอีกกรณีหนึ่งดังชาวบ้านเขาภาวนากันเขาก็ไม่อดไม่ผ่อนอาหารไม่ทรมานมากเขาก็ภาวนาได้แต่ผลของเขาเป็นอย่างไรปู่ไม่ได้ถามเขาถามการฝึกทรมานด้วยวิธีต่างๆดังที่กล่าวมานั้นได้ผลอย่างไรบ้างปู่ตอบการฉันน้อยและการไม่ฉันเป็นวันๆไปนั้นทำให้ไม่งกง่วงตั้งสติได้ดีใจสงบได้ง่ายกว่าฉันตามปกติปัญญาคล่องตัวดีกว่าปกตินี่หมายถึงผู้ถูกกับจริตนิสัยร่างกายลดกำลังลงกว่าปกติย่อมไม่ทับจิตมากการฝึกจิตทั้งด้านสมถะและด้านวิปัสสนาก็ง่ายกว่ากันท่านจึงมักทรมานอยู่เสมอเพื่อการดำเนินจิตได้สะดวกและรวดเร็วกว่าที่ไม่ได้ฝึกทรมานดังที่กล่าวมาถามพระธุดงค์กรรมฐานท่านชอบฝึกทรมานตนอยู่แบบอดๆอยากๆอย่างนี้เหมือนกันหมดหรือตอบไม่หมดแต่ส่วนมากท่านมักทรมานกันด้วยความพอใจสมัครใจไม่มีใครบังคับการฝึกการทรมานดังที่กล่าวมาจิตใจสงบร่างกายก็เบาไม่กดทวงจิตใจให้คิดฟุ้งซ่านไปในทางที่ผิดที่เป็นข้าศึกต่อธรรมเมื่อใจสงบคนเราย่อมสะดวกสบายไม่ดิ้นรนสติปัญญาพอมีทางคิดอ่านไตรตรองอัตธรรมไม่เป็นความคิดความปรุงที่กิเลสควบคุมรุมกัดรุมทึ่งไปเสียหมดยังพอปรากฏเป็นอัตเป็นธรรมขึ้นมาให้ได้ชมบ้างสมกับมาแสวงธรรมถามถ้าใจไม่สงบท่านคิดอัตคิดธรรมไม่ได้หรือจึงต้องฝึกให้ใจสงบก่อนแล้วค่อยคิดอัตคิดธรรมตอนจิตสงบแล้วตอบเรื่องคิดนั้นคิดได้แต่พอคิดธรรมติดมือขึ้นมากิเลสที่รุมล้อมอยู่รอบหัวใจกว้าอภิกินหมดเจ้าของมองไม่ทันเพราะกิเลสตัวสัญญาอารมณ์มันรวดเร็วมากเกินกว่าสติปัญญาธรรมดาโลกจะตามทันฉะนั้นท่านจึงสอนให้ฝึกอบรมจิตให้สงบด้วยสมถะก่อนพอมีทางยับยั้งตั้งตัวได้บ้างแล้วก็สอนให้พิจารณาทางปัญญาการที่จิตสงบนั้นเป็นผลเป็นความเย็นไม่ดิ้นรนกวัดแกว่งจิตเชื่องถ้าเป็นน้ำก็สงบนิ่งเมื่อนิ่งนานเข้าก็ใสสะอาดจิตที่สงบจากอารมณ์กวนใจก็ทำนองเดียวกัน เมื่อนำออกพิจารณาทางด้านปัญญาย่อมไม่ดิ้นรนกวัดแกว่งตั้งหน้าทำหน้าที่ตามสติที่ควบคุมและสั่งงานในการพิจารณาการพิจารณาส่วนมากถือกายเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาโดยความเป็นอสุภะอสุภังปฏิกูลโสโครกไม่สวยงามบ้างในขั้นเริ่มต้นพิจารณากลับไปกลับมาจนเป็นที่เข้าใจว่าเป็นอสุภะไม่งามเป็นปฏิกูลจริงๆตามความพิจารณาหลายครั้งหลายหนใจย่อมจำนนต่อปัญญาและเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆจิตก็ยังมีความสง่างามแพรวและอาถรรพ์ไปโดยลำดับของการพิจารณาเมื่อพิจารณาไปมากจิตมีความอ่อนเพลียก็นำจิตเข้าพักสงบอารมณ์ในสมาธิทำสลับกันไปตามวาระของการทำงานและหยุดงานถามมีบางอาจารย์สอนว่าให้พิจารณาปัญญาไปเลยไม่จำเป็นในการทำสมถะคือความสงบใจก่อนนั่นจะไม่ขัดกันหรือปู่ตอบถ้าเราไม่ไปขัดเขาและเขาก็ไม่มาขัดการปฏิบัติของเราก็ไม่มีอะไรขัดเขาชอบทำอย่างนั้นก็เป็นเรื่องของเขาเราทำเช่นนี้ก็เป็นการปฏิบัติของเราและเพื่อเราเองไม่ได้เพื่อใครเพราะธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นสมบัติกลางใครจะแสวงหาด้วยวิธีใดก็ได้ไม่มีใครไปห้ามและกีดขวางส่วนถูกหรือผิดนั้นต่างเป็นผู้รับผิดชอบของตัวเองผู้อื่นไม่ใช่ฐานะจะเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าเขาไม่ขอให้เกี่ยวข้องเรื่องก็มีเท่านั้นหลานสงสัยอะไรและเป็นกังวลกับใครเวลานี้ปู่พูดกับหลานปู่สอนหลานต่างหากมิได้สอนใครพอจะนำเรื่องของผู้อื่นเข้ามาเป็นกังวลใจให้ยุ่งไปเปล่าๆถามเห็นเขาสอนกันอย่างนั้นหลานสงสัยที่ไม่เข้ากันกับที่ปู่สอนอยู่เวลานี้จึงได้เรียนถามถ้าผิดก็ขอประทานโทษด้วยหลานไม่เข้าใจจริงๆในเรื่องภาวนานี้ปู่ถามการทำทุกขกิริยาของพระพุทธเจ้าโดยทรงอดพระกยาหารไม่เสวย49วันกับที่พระทุรงกรรมฐานท่านอดอาหารไม่ฉันเป็นวันๆและหยุดฉันเป็นพักๆไปนั้นผิดกันกับที่พระองค์ทรงทำหรือไม่ตอบพูดการอดไม่ฉันของพระทุรงกับของพระองค์นั้นไม่ผิดกันคือไม่ฉันเหมือนกันแต่ที่ผิดกันนั้นผิดตรงที่พระองค์หวังความตรัสรู้ธรรมด้วยการอดพระกยาหารอย่างเดียวไม่มีจิตตภาวนาเข้าช่วยส่วนพระทุดงท่านอดเพื่อภาวนาสะดวกและหวังรู้ธรรมจากการภาวนามิได้หวังรู้ธรรมจากการอดอาหารอย่างเดียวต่างกันตรงนี้ถามเวลาอดอาหารไม่ฉันนั้นท่านอดกี่วันปู่ท่านจึงฉันตอบเอาแน่ไม่ได้ตามแต่ละองค์ที่ท่านจะอดจะฉันเพราะเป็นอัธยาศัยของแต่ละรายละลายไปแม้องค์เดียวกันนั้นอดบางครั้งก็น้อยวันเช่น 3-4-5 วันหรืออาทิตย์หนึ่งบางครั้งท่านอดเป็นอาทิตย์จึงฉันก็มีองค์อื่นๆก็เช่นกันเอาแน่ไม่ได้ตามแต่ผลแห่งการภาวนาของท่านจะอำนวยถามเวลาอดอาหารเช่นนั้นหิวมากไหมปู่ตอบถ้าอยากทราบก็ลองอดดูสิจะรู้เองไม่จำต้องถามผู้อื่นแม้ถามก็ไม่เกิดประโยชน์จึงไม่ตอบถามโอ้โหน่าสงสารท่านจับใจของเคยกินไม่กินต้องเป็นทุกข์แน่ๆยิ่งอดหลายๆวันด้วยแล้วน่าจะสลบไปในบางครั้งนะปู่ตอบอาจเป็นไปได้ในบางรายและบางครั้งถ้าธาตุขันธ์ไม่สมบูรณ์แต่ความสนใจพระท่านไม่ได้อยู่กับความเมื่อยหิวอ่อนเพลียมากไปกว่าความมุ่งมั่นต่อการรู้ธรรมเห็นธรรมที่กำลังบำเพ็ญอยู่อย่างขมักเขม้นในเวลาเช่นนั้นซึ่งเหมือนเข้าสู่สงครามระหว่างกิเลสกับธรรมภายในใจถามเวลาอดอาหารได้ฉันอะไรแทนบ้างไหมปู่ปู่ถามฉันอะไรหลานก็ฉันน้ำอ้อยน้ำตาลฉันโกโก้กาแฟหรือฉันผลไม้สุกชนิดต่างๆที่พอมีพอหาได้นั่นแหละตอบถ้ายังจะกลัวตายเที่ยวฉันผลไม้ชนิดต่างๆอยู่ก็อย่าอดให้ขายหน้าตัวเองและพระศาสนาละสิพูดอะไรอย่างนั้นผลไม้ก็คืออาหารเราดีๆนี่เองจะฉันได้อย่างไรในเวลาวิกาลแม้ที่ฉันได้ในเวลาวิกาลเช่นโกโก้กาแฟน้ำอ้อยน้ำตาลน้ำส้มน้ำหวานเพียงจะหาถ่ายรูปไว้ดูต่างหน้าเวลาหิวก็ยังไม่มีจะว่ายังไงยังจะบืนไปหามันที่ไหนให้ยุงเข้าไปอีกพูดกับคนไม่เคยอดเคยหิวนี่มันลำบากเลยออกนอกลู่นอกทางไปกันใหญ่แล้วนี่ถามขอประทานโทษปู่มากๆหลานไม่รู้จริงๆจึงถามซอกแซกออกนอกลู่นอกทางไปแล้วท่านจะฉันอะไรพอเยียวยาธาตุขันธ์ในเวลาเมื่อหิวอ่อนเพลียมากเพราะไม่ได้ฉันหลายวันตอบจะฉันอะไรนอกจากน้ำในกาน้ำเท่านั้นก็ท่านไม่วุ่นวายเหมือนผู้ถามนี่นาท่านอดเพื่อภาวนาท่านจึงมีแต่ตั้งหน้าภาวนาอย่างเดียวไม่ยุ่งกับอะไรทั้งสิ้นในเวลาเช่นนั้นเพราะท่านอดเพื่อทนเพื่อต่อสู้ท่านไม่ได้อดเพื่อความอ่อนแ ท้อแท้ล้มเหลวจิตท่านเข้มแข็งแม้ร่างกายธาตุขันจะอ่อนกำลังลงบ้างถ้าจิตท่านเหมือนที่ถามยุ่งอยู่เวลานี้ท่านไม่อดให้เสียเวลาไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นถามเวลาอดหลายๆวันการภาวนาของท่านน่าจะดีท่านจึงทนได้ถ้าเป็นอย่างหลานต้องคว้าใบไม้สดใบไม้แห้งเข้าใจว่าเป็นผักแน่ๆตอบก็ท่านไม่ใช่พระใบไม้สดใบไม้แห้งละสิท่านถึงอดถึงทนได้เพื่อประโยชน์อันไพศาลซึ่งดีกว่าอาหารหวานคาวที่กินอยู่ทุกวันเวลาเป็นไหนพวกที่เห็นขี้ดีกว่าไส้ก็ทำไม่ได้ผู้ที่เห็นไส้ดีกว่าขี้ก็ทำได้ไม่หวั่นไหวตายเป็นตายขอให้ได้ครองอัดครองทำอย่างสมใจก็เป็นที่พอใจแล้วพระธุดงค์แต่ละองค์กว่าจะได้ทำครองใจก็แทบไปแทบอยู่นั่นแหละจะว่าเป็นของง่ายได้หรือเวลาชีวิตท่านเหลือเดินตายออกมาใครๆจึงชมแต่ผลท่านว่าท่านดีอย่างนั้นดีอย่างนี้หมดเวลาท่านจะตายอยู่ในป่าในเขาในทางจงกรมในที่นั่งสมาธิภาวนาในความเพียรท่าต่างๆไม่เห็นคิดกันบ้างเราเป็นชาวพุทธต้องมองเหตุบ้างสิมองแต่ผลอย่างเดียวจะเกิดประโยชน์อะไรเกิดมาทั้งชาติก็มีแต่กินกับนอนและเที่ยวเตร่เร่ร่อนหาหัวนอนปลายเท้าไม่ได้เป็นอยู่อย่างจำเจจะหาความอบอุ่นแก่จิตใจได้ที่ไหนก็มีแต่ความรุ่มร้อนเผาใจละสิวันคืนหนึ่งๆผ่านไปต้องคิดหาสาระคุณยังมีแต่ความสนุกเฮฮาตื่นลมตื่นแรงกันไปไม่มีสาระอะไรติดตัวติดใจจะหวังพึ่งอะไรมนุษย์เราซึ่งไม่ใช่ท่อนไม้ท่อนฟืนมันมีหัวใจดวงรู้ๆครองร่างอยู่กับทุกคนทำไมไม่เหลียวแลจะหวังพึ่งอะไรถ้าพึ่งใจตัวเองไม่ได้แล้วพึ่งลมหายใจลมก็หมดไปพึ่งร่างกายกายก็แตกพึ่งน้ำในกายน้ำก็สลายพึ่งไฟในกายไฟก็กระจายกายทั้งร่างมีแต่เรื่องแตกกระจายแล้วจะพึ่งอะไรพึ่งบ้านบ้านก็จะพังพึ่งสมบัติเงินทองก็ล้วนแต่สิ่งจะพังทลายยังเพลินเมามัวมั่วสมอยู่หรือมนุษย์เราตัวฉลาดแท้ๆไม่สมควรกับความเป็นดังที่กล่าวมาความดีมีอยู่แสวงหาสิมนุษย์ทั้งหลายท่านหาความดีได้ทำไมเราหาไม่ได้เวลาไพร่ไปหาความเลวทรามต่ำช้าทำไมหาได้สิ่งเหล่านั้นมันวิเศษวิโสอะไรถ้ามันพาคนให้วิเศษมนุษย์พากันวิเศษเลิศโลกไปนานแล้วไม่จมปลักดังที่เห็นกันอยู่นี้เลยจึงไม่ควรเพลิดเพลินไม่ควรมัวเมาไม่เข้าเรื่องอยู่เปล่าอะไรดีมีสาระรีบแสวงหาเวลาตายจะมีที่ยึดที่เกาะไม่เป็นไฟทั้งกองไปเสียถ่ายเดียวคนหมดที่พึ่งหมดที่อาศัยเป็นคนดีวิเศษหรือในโลกก็เห็นกันอยู่ยังจะสงสัยอะไรอยู่อีกถ้าไม่อยากจมนะเห็นไหมปู่เวลาเผ็ดร้อนแผดเผาปู่เอาจริงเพราะสงสารมนุษย์ที่โมเพลิดเพลินกับเงาไม่เข้าเรื่องราวกับเด็กอมมือตายแล้วก็จะล่มจมกันที่น่าเสียดายและสงสารมากแต่ช่วยอะไรไม่ได้พากันทำตัวเหมือนสัตว์ที่เขาขังไว้ต้มแกงเป็นอาหารยังโมเพลินกันอยู่ดูสิสัตว์ที่เขากำลังจูงไปฆ่ามันรู้ตัวเมื่อไหร่ยังเพลินกัดหญ้าไปตามทางถ้ามันรู้จะไม่เพลินกัดหญ้าเป็นอันขาดนอกจากมันจะไล่กวิดไล่ชนคนที่จูงมันพุ่งทะลุไปในเวลานั้นเท่านั้นคนที่เชื่อธรรมที่ให้ความปลอดภัยไร้ทุกข์แก่สัตว์โลกก็เป็นคนประเภทสัตว์ที่รู้ตัวว่าเขากำลังจูงไปฆ่านั่นเองจะไม่ประมาทนอนใจรีดไถกอบโกยกันแบบสัตว์กัดกินหญ้าตามทางในเวลาที่เขาจูงไปฆ่าจึงงดสิ่งเลวร้ายมหาภัยแก่ตนและผู้อื่นทันทีไม่ชักช้าก้มหน้าทำแต่ความดีงามสุจริตยุติธรรมต่อกันถ่ายเดียวโลกก็สงบร่มเย็นเพราะต่างเห็นใจกันนี่พูดเรื่องพระธุดงค์เลยธุดงค์เข้าบ้านเข้าเมืองไปหมดแทนที่จะธุดงค์เข้าป่าเข้าเขาอย่างเดียวดังพระธุดงค์กรรมฐานท่านเที่ยวไปเอาละเหนื่อยมากเพราะเร่งเครื่องมากลืมความแก่ไปถามอัศจรรย์ทำปู่จนขนลุกปู่ไปเอามาจากไหนเวลาพูดเป็นน้ำไหลไฟสว่างไปทีเดียวไม่มีติดมีข้องเลยและอัศจรรย์พระธุดงค์ท่านที่อดทนมากผิดกับชาวบ้านราวฟ้ากับดินทีเดียวถามวันนี้พวกลูกหลานมาจากกรุงเทพมาขอพรปีใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและหน้าที่การงานขอหลวงปู่ได้โปรดพรปีใหม่ให้แก่ลูกหลานด้วยเถิดตอบคำว่าพรธรรมท่านแปลว่าประเสริฐสิ่งใดดีสิ่งใดประเสริฐขอให้ลูกหลานพากันแสวงหาและขวนขวายให้เกิดให้มีขึ้นในตนและครอบครัวของตนตลอดส่วนรวมไม่มีประมาณเพราะคำว่าของดีของประเสริฐนั้นมีอยู่ที่ไหนมีอยู่กับผู้ใดมีอยู่กับครอบครัวใดสังคมใดที่นั้นผู้นั้นครอบครัวนั้นสังคมนั้นย่อมชุ่มเย็นเป็นสิริมงคลถามคำว่าของดีของประเสริฐที่ปู่กล่าวถึงนั้นได้แก่อะไรบ้างปู่พวกลูกหลานยังไม่เข้าใจได้ยินแต่พ่อแม่คนเฒ่าคนแก่โบราณพูดติดปากกันมาว่า ขอพรปีใหม่หรือไปขอสิ่งขอพรกับคนเฒ่าคนแก่และพระตลอดครูอาจารย์ที่เคารพนับถือตามวัดต่างๆดังที่พวกลูกหลานมาขอสิ่งขอพรกับหลวงปู่วันนี้แหละส่วนที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านี้ยังไม่เข้าใจกันเลยปู่ตอบหลักใหญ่ที่โลกยอมรับกันก็คือธรรมเช่นเขาขอความเป็นธรรมเป็นต้นเพราะธรรมเป็นที่ลงใจของโลกพอได้ยินว่าธรรมเท่านั้นใจของแต่ละคนก็ชุ่มเย็นทั้งที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจเลยว่าธรรมคืออะไรฉะนั้นลูกหลานมาวันนี้ปู่จึงจะมอบธรรมเป็นพรให้แทนพรทั้งหลายเพราะคำว่าพรอันประเสริฐนั้นก็ได้แก่ธรรมที่โลกยอมรับนับถือและกราบไหว้บูชานี่แลปู่จะให้พรอย่างละย่อๆพอดีกับเวลาขอให้ลูกหลานรับไปปฏิบัติกันเถิดจะเกิดความสงบร่มเย็นแก่ตัวเราและครอบครัวอย่างประจักษ์ธรรมย่อที่จะให้ดังนี้คือการที่เราฆ่าเขาเขาฆ่าเราและการฆ่าสัตว์ทุกชนิดที่ครองตัวอยู่ด้วยชีวิตเป็นอัปมงคลความร่มจมแก่ตนผู้ฆ่าและแก่เขาที่ถูกฆ่าเหล่านั้นอย่างยิ่งชนิดไม่มีอะไรเปรียบได้เลยเพราะทุกๆชีวิตมีคุณค่ามากสำหรับตัวทุกๆรายไม่ควรไปแตะต้องทำลายจงหยุดจงงดกรรมอันโหดร้ายทารุณต่อกันนี้เสียนี่เป็นพรข้อที่หนึ่งสมบัติเงินทองของคู่ใจใครก็รักสงวนการทำลายสมบัติของคู่ใจให้พลัดพรากจากตัวเขาเป็นความโหดร้ายทารุณของผู้ทำแก่สมบัติและจิตใจเขาอย่างยิ่งไม่มีอะไรเปรียบเทียบได้แม้เคยทำมาก็จงหยุดจงงดอย่างเด็ดขาดจะอย่าทำต่อไปนี่เป็นพรข้อที่สองลูกหลานเขาเมียเขาผัวเขาคือสมบัติในหัวอกที่รักสงวนอย่างยิ่งกว่าสิ่งใดไม่ควรล่วงเกินเป็นอันขาดจงรักษาอธิปไตยของกันและกันด้วยการเทียบหัวใจเขาหัวใจเราใส่กันมนุษย์หัวขาดจากคอตับพุงทะลุแตกกระจายจากกันในชั่ววินาทีก็เพราะโทษของการล่วงล้ำข่มขืนเป็นต้นเหตุอันสำคัญจงเห็นโทษมหาวินาศนี้อย่างถึงใจและไม่สนใจใยดีกับกรรมอันหลามกนี้หัวกับคอจะได้อยู่กันอย่างสนิทไม่พรากกันนี่เป็นพรข้อที่3มุสาคือการโกหกตบหูตบตาหลอกลวงผู้อื่นให้ผิดจากปกติคือความมีความเป็นจริงทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียหายแต่น้อยจนถึงขั้นล่มจมฉิบหายเป็นคำไม่ควรพูดไม่ควรโกหกอย่างยิ่งในวงมนุษย์ด้วยกันปากโกหกเป็นปากที่ขาดบาดสลึงคนโกหกเป็นคนขาดบาดขาดเต็งมนุษย์เต็มบาดเต็มเต็งไม่ควรพูดโกหกมุสาจงพูดแต่ความสัตย์ความจริงเพื่อประโยชน์อันสมบูรณ์ต่อกันนี่เป็นพรข้อที่4สุราของมึนเมาเคยทำมนุษย์ให้ขาดบาดขาดสลึงเสียผู้เสียคนเสียการเสียงานเสียสมบัติเงินทองมามากต่อมากแล้วจนประเมินโทษของมันไม่ได้เราเป็นมนุษย์เต็มบาดเต็มเต็งมิใช่มนุษย์ขาดเฟื่องขาดสลึงจึงไม่ควรนำสุรามาทำลายอวัยวะสติปัญญาอันเป็นสมบัติมีค่าในตัวเราให้ด้อยลงและเสียไปอย่างยิ่งสุราเป็นสิ่งบั่นทอนและทำลายมนุษย์สมบัติของมนุษย์และการงานของมนุษย์โดยถ่ายเดียวคือเสียทรัพย์ก่อความทะเลาะวิวาทเกิดโรคถูกตำหนิติเตียนกิริยามารยาทเรากับหมาขี้เรือนที่ใครๆรังเกียจไม่สมควรแก่ปกติชนหญิงชายไม่รู้จักอายหน้าหนาหน้าชาหมดอย่างอายลดคุณค่ามนุษย์หมดคุณค่าในตัวมนุษย์ผู้กินสุราเมาสุราความเป็นบ้าหาได้ง่ายในสุราและคนเมาสุราและหลานจงรู้ว่านี่คือยาพิษไม่ควรสนใจใฝ่ฝันกับสุราและนำมาดื่มมากินเดี๋ยวเป็นบ้ากันทั้งโลกนี่เป็นพรข้อที่5ที่ปู่มอบให้แก่หลานวันนี้ซึ่งตรงกับวันขึ้นปีใหม่และจงพากันเป็นคนใหม่ต่อไปจากคนเก่าด้วยการฝึกหัดเปลี่ยนแปลงตนใหม่จากที่เคยไม่ดีให้เป็นคนดีต่อไปเอาละพอการตะเกียกตะกายมาหาหลวงพ่อวันนี้เพราะข่าวเล่าลือมานานว่าหลวงพ่อเป็นพระองค์สำคัญทางภาคอีสานองค์หนึ่งและเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นด้วยอยากพบเห็นอยากกราบไหว้บูชาอยากฟังคำสนทนาอยากฟังธรรมเทศนาโปรดตามแต่หลวงพ่อจะสะดวกโปรดได้กระผมยินดีทั้งนั้นที่สำคัญและอยากพบเห็นอยากกราบไหว้อย่างยิ่งก็คือองค์ท่านหลวงปู่ขาวนี่แลเพราะล่ำลือมานานวันนี้สมใจปลื้มปิติอย่างบอกไม่ถูกเลยทีเดียวเลยปู่ถามมาเห็นแล้วเป็นยังไงสมคำเล่าลือไหมล่ะสมยังบอกใครไม่ได้แต่ตื่นตันหัวอกเลยขนาดนี้ทั้งนี้เพราะเคยทราบแต่ในตำราว่าพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านบำเพ็ญและบรรลุมรรคผลนิพพานอยู่ในที่ต่างๆกันเช่นในป่าในถ้ำในเขาในครั้งโน้นอ่านแล้วให้เกิดความคิดต่างๆเกี่ยวกับมรรคผลนิพพานในครั้งโน้นและหิวกระหายอยากฟังการบำเพ็ญและการบรรลุมรรคผลนิพพานของพระในครั้งนี้ว่ามีท่านภูมิเพ็ญและบรรลุธรรมได้เหมือนครั้งโน้นหรือเปล่านา บุญยังพอมีก็มาได้ยินเรื่องของหลวงปู่ม่านปู่เสาและได้ยินเรื่องครูอาจารย์ทั้งหลายสายของท่านปู่เสาปู่ม่านนี้จนถึงเรื่องของหลวงปู่องค์ที่กราบเฝ้าอยู่เวลานี้ทำให้เกิดความปลื้มปิติจนพูดไม่ออกบอกไม่ถูกมันเต็มตื้นอยู่ภายในนะปู่เพียงได้โอกาสจะมาเยี่ยมหลวงปู่เท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างตลอดผู้เกี่ยวข้องสิ่งเกี่ยวข้องมันตกออกในทันทีทันใดภายในกายในใจเบาไปหมดราวกับตัวจะเหาะลอยที่เป็นทั้งนี้เพราะทราบซึ้งในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ประทานไว้แก่สัตว์โลกเป็นคำสั่งสอนเสมอต้นเสมอปลายคงเส้นคงวาทั้งฝ่ายมรรคและฝ่ายผลไม่ผิดหวังแก่ผู้ปฏิบัติธรรมว่าจะไม่มีผลตอบแทนที่ควรแก่เหตุที่ยังมีข้อสงสัยอยู่บ้างก็ตรงที่คนสมัยโน้นกับคนสมัยนี้ดูว่ามีกิเลสหนาบางต่างกันอยู่มากเฉพาะอย่างยิ่งผู้สนใจปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงยังรู้เห็นธรรมได้ยากกว่าครั้งพุทธกาลอยู่มากต้องลำบากลำบนมากกว่าจะรู้จะเห็นธรรมดังในประวัติของหลวงปู่มั่นภูริทัตเถระที่ท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนเรียบเรียงไว้กระผมได้อ่านจนจบหลายเที่ยวไม่เคยเบื่อเลยหลวงปู่มั่นท่านลำบากมากกว่าจะรู้เห็นธรรมทั้งนี้ก็กราบเรียนตามความรู้สึกเท่านั้นส่วนความจริงจะเป็นอย่างไรนั้นก็ขอความเมตตาชี้แจงจากหลวงปู่ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงแก่กระผมด้วยปู่ตอบฟังคุณพูดเกี่ยวกับศาสนธรรมที่ประทานไว้กับคนมีกิเลสหนาบางในสมัยโน้นกับสมัยนี้ต่างกันก็น่าฟังเรายังไม่ต้องพูดถึงท่านผู้สนใจปฏิบัติธรรมแต่ขอพูดเรื่องผู้ไม่สนใจแสวงธรรมแต่สนใจแสวงหากิเลสมากกว่าธรรมก่อนคนสมัยโน้นแม้ผู้ไม่สนใจในแสวงในการแสวงธรรมแต่การแสวงสิ่งที่เป็นกิเลสมาพอกพูนหัวใจก็ไม่มากนักไม่แสวงหาหลายแง่หลายทางหลายเล่ห์หลายเหลี่ยมหลายสรรพันคมเหมือนคนสมัยนี้ในสายตาดูว่าแสวงกันอย่างออกหน้าออกตาเด่นดังจริงๆทั้งอยากมั่งมีทั้งอยากเด่นอยากดังทั้งอยากให้คนเคารพนับถือทั้งอยากให้เขาล่ำลือว่าตัวเก่งกล้าสามารถหมดทุกด้านทุกทางจนไม่เป็นอันกินอยู่หลับนอนได้สนิททั้งสิ่งยั่วยวนกวนใจเพื่อเบิกทางกว้างของกิเลสโลภะราคะตัณหาตาเป็นไฟก็นับวันขยายตัวมากขึ้นตามๆกันเมื่อเป็นเช่นนี้แม้ผู้มีนิสัยสนใจต่อธรรมทั้งหลายพยายามเที่ยวเสาะและบำเพ็ญก็ย่อมแบกว่ายสิ่งเกี่ยวข้องซึ่งรุมล้อมอยู่รอบตัวออกและบำเพ็ญด้วยความลำบากอยู่เป็นธรรมดาชนะที่ว่าคนครั้งโน้นกับครั้งนี้มีกิเลสหนาบางต่างกันก็ไม่น่าจะผิดเพราะสิ่งส่งเสริมให้ฝ่ายต่ำมีกำลังมีมากกว่าสิ่งส่งเสริมทางฝ่ายทำให้เจริญคนจึงมีทุกข์มากลำบากทั่วดินแดนแม้ที่อยู่ในป่าในเขาก็ไม่เว้นเพราะสิ่งพาให้เป็นฟืนเป็นไฟมันวิ่งประสานทั่วถึงกันส่วนธรรมนั้นก้าวไม่ค่อยออกหรือก้าวไม่ออกเพราะไม่มีใครพาก้าวสุดท้ายก็ให้กิเลสต้มยำเอาสดสดร้อนๆต่อหน้าต่อตาว่ามรรคผลนิพพานไม่มีมีแต่ชื่อในตำราที่สอนไว้และเขียนไว้เท่านั้นนั่นฟังสิคุณกิเลสมันออกรวดลายเห็นไหมความจริงผู้เช่นนั้นมันไม่ได้มองดูธรรมพอชั่วกะพริบตายิ่งกว่าการเธอมองกิเลสวิ่งตามกิเลสจนตาแห้งขาปูดบวมไปเลยแล้วก็ทำตัวเป็นเครื่องมืออย่างเอกของกิเลสให้ออกทำลายธรรมและทำลายหัวใจประชาชนชาวพุทธโดยหารู้ตัวไม่น่าทุเรศไม่น้อยเลยถ้าจะทุเรศนะถามคนชนิดนี้ที่เป็นเครื่องมือของกิเลสเพื่อทำลายธรรมและหัวใจประชาชนมีอยู่หรือปู่ตอบจะไม่มีอย่างไรนอกจากไม่พูดกันว่ามีเต็มแผ่นดินเท่านั้นก็อยู่ไปสังเวชไปในวงผู้ดีมีธรรมและทรงธรรมคือมรรคผลนิพพานทั้งหลายทั้งนี้เพราะคนมีธรรมย่อมมีหิริโอตตัปปะในใจไม่พูดสุ่ม4สุ่ม5ไม่พูดแบบสุ่มเดาเกาหมัดเพราะไม่มีขี้เรือนบ่อนทำลายไม่เหมือนคลังกิเลสที่ไม่สนใจในธรรมมันพูดได้ทั้งนั้นในเรื่องเสียๆให้หายเพราะไม่มีหิริโอตตัปปะในหัวใจจะเอาอะไรมากระดากอายมีแต่ตัวหน้าด่านสันดานทำลายถือเป็นความสนุกให้เขามองหน้าแยบหนึ่งก็ว่าตัวเด่นใครจะได้รับความเสียหายเพราะตัวเองไม่คำนึงแม้ธรรมก็เป็นธรรมมรรคผลนิพพานก็เป็นมรรคผลนิพพานอยู่นั่นแหละมิได้เอ็นเอียงหรือถลอกปอกเปิกไปเพราะปากสกปรกก็จริงแต่ผู้กำลังสนใจธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานซึ่งยังไม่เคยรู้เคยเห็นธรรมนั่นสิมีส่วนเสียด้วยลมปากสกปรกอันนี้ได้ท่านผู้รู้ผู้ทรงมรรคผลนิพพานอยู่เต็มหัวใจแล้วท่านจะหวั่นไหวอะไรกับปากกิเลสตัวทำลายนี้เล่าคนเราพอใจแสวงหาอะไรก็ได้ก็มีสิ่งนั้นแสวงหากิเลสก็ได้ก็มีกิเลสแสวงมากก็มีมากขึ้นอยู่กับการเสาะแสวงแสวงธรรมก็ได้ก็มีธรรมแสวงมากก็มีมากจนสมบูรณ์ในหัวใจดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านแสวงกันและได้มาเป็นสรณะของชาวพุทธเราคือท่านผู้แสวงธรรมรู้เห็นธรรมและทรงธรรมแท้โดยหลักธรรมชาติมิใช่ธรรมจดจำ แต่เป็นธรรมแท้จริงในหัวใจคำว่าธรรมมีอยู่ตลอดอนันตกาลนั้นพึงทราบว่าธรรมมิใช่ดินน้ำลมไฟแร่ธาตุต่างๆมิใช่อากาศอวกาศมิใช่สิ่งทั้งมวลในแดนสมมติธรรมคือธรรมมิใช่สิ่งดังกล่าวเครื่องพิสูจน์ธรรมก็มิใช่ตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นวิสัยเพียงดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นริมรสสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งซึ่งอยู่ในฐานะของตนที่จะรับรู้สัมผัสได้เท่านั้นมิได้ลึกซึ้งกว้างขวางพอจะสามารถยังรู้เห็นธรรมดังกล่าวนั้นได้สิ่งที่สามารถสัมผัสรับรู้ธรรมทุกขั้นทุกภูมิได้มีใจดวงเดียวนี้เท่านั้นใจจึงเป็นของคู่ควรแก่ธรรมทั้งหลายทั้งหยาบกลางละเอียดจนถึงวิมุตติธรรมนอกนั้นไม่มีอะไรสามารถสัมผัสรับรู้ธรรมได้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระสาวกของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ทรงรู้ธรรมเห็นธรรมด้วยใจไม่ใช่ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายเลยใจจึงเป็นภาชนะอันเหมาะสมกับธรรมทุกขั้นทุกภูมิอย่างยิ่งเมื่อได้รับการปรับปรุงแก้ไขและการบำรุงรักษาโดยถูกทางเช่นการปฏิบัติจิตภาวนาเป็นต้นถามคำว่าธรรมมีอยู่นั้นมีอยู่ที่ไหนปู่ตอบมีอยู่ที่ธรรมถ้าใจปฏิบัติธรรมมีสมถะวิปัสสนาธรรมเป็นต้นธรรมก็สัมผัสที่ใจรู้กันที่ใจเกิดที่ใจและธรรมก็อยู่ที่ใจเช่นสมาธิผู้ปฏิบัติจิตภาวนาต้องทำที่ใจและรู้สมาธิขึ้นที่ใจจากนั้นใจนั้นก็มีสมาธิสมาธิก็อยู่ที่ใจดวงนั้นแม้วิปัสสนาตลอดวิมุตติหลุดพ้นก็เป็นไปกับใจในทํานองเดียวกันกับสมาธิเกิดที่ใจนี้ด้วยเหตุนี้ธรรมจึงไม่อยู่ที่ไหนนอกจากอยู่กับธรรมและอยู่กับใจของผู้ทําให้เกิดให้มีเท่านั้นฉะนั้นธรรมแท้จึงไม่ได้อยู่ในวงสมมุตินอกจากสัญญาธรรมคือธรรมในความจําและธรรมในขอบข่ายของสมมุติจึงอยู่ในสมมุติเพราะสมมุติพาอยู่พาไปพาให้เสริมพาให้เจริญพาให้ทันสมัยพาให้ล้าสมัยธรรมแท้มิได้อยู่ในขอบข่ายแห่งสมมุติจึงไม่มีคำว่าล้าหรือทันสมัยถามแหมละเอียดและน่าอัศจรรย์มากนะปู่ธรรมที่ฟังวันนี้กระผมยังไม่เคยฟังจากที่ใดผู้ใดมาก่อนเลยเพิ่งได้ฟังวันนี้อย่างจุใจที่หิวกระหายมานานธรรมแท้ที่กล่าวถึงนี้ถ้าผู้ไม่รู้ก็พูดไม่ได้พูดไม่ถูกพูดไม่เป็นเพราะไม่ใช่ธรรมคาดคะเนธรรมด้นเดาแต่เป็นธรรมของจริงจากใจโดยแท้ดังธรรมในพระทัยของพระพุทธเจ้าและธรรมในใจของสาวกท่านอัศจรรย์จริงสมใจที่มาวันนี้ธรรมนี้คนกิเลสหนาๆดังพวกกระผมจะมีทางรู้ได้ไหมปู่ตอบขณะยังมีกิเลสหนาๆไม่ว่าใครๆรู้ไม่ได้ทั้งสิ้นแม้พระพุทธเจ้าก็ยังรู้ไม่ได้ขณะจะรู้และขณะรู้กิเลสต้องเบาบางและกิเลสต้องหมดสิ้นไปจากใจเพราะธรรมปฏิบัติสังหารทำลายฉะนั้นท่านจึงสอนให้อบรมฝึกฝนจิตใจชำระจิตใจซึ่งเป็นการชะล้างกิเลสในขณะเดียวกันจนกิเลสสิ้นจากใจแล้วย่อมรู้ได้ทุกคนเพราะธรรมไม่มีคำว่าลำเอียง